Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna radio. Pāvests pieņem audiencē Ploermelas kristīgo skolu brāļus, kuru harisma ir bērnu un jauniešu evangelizācija caur izglītību. Lai mēs atrastu sevi, mums jāmeklē Jēzus, labā gana klātbūtne. Svētā tēva uzruna – Svētdien pirms lūkšanas debesu karaliene. Franciskas arī aicināja meklēt mieru, dialoga un diplomātijas ceļā. 22. aprīļa raidījumu sagatavoja Jānis Vertovskis.
Pirmdien, 22. aprīlī, pavests pieņēma atsevišķās audiencēs ticības, mācības, dikasterija prefektu, kardinālu Viktoru Manuelu Fernandezu, apustulisko nunciju Amerikas Savienotajās valstīs, kardinālu Pieru Kristofu, apustulisko nunciju Rumānijā un Moldovā, arhibīskapu Giampiero Gloderu un bīskapus no Kalabrijas reģiona Itālijas dienvidos, kur ieradās Vatikānā vizītē ad limina apostolorum.
Uz ģenerāla kapitulu Romā ir pulcējušies Ploermelas kristīgo skolu brāļi. 22. aprīlī viņi tikās ar pāvestu. Svētais tēvs pateicās Dievam par viņa gara darbu, kas izpaužas reliģiskā institūta harizmā, bērnu un jauniešu evangelizācijā caur izglītību. Francisks atzīmēja, ka kristīgo skolu brāļu ģenerāla kapituls iekrīt institūta 200 gadu jubilejas svinībās. Tā ir iespēja atcerēties galvenās idejas, pēc kurām, dibinot kristīgo skolu brāļu institūtu, vadījās godājamais Jeans-Marie de la Mene un tēvs Gabriels Dašejs. Šodien viņu uzsāktais darbs tiek veikts dažādās pasaules zemēs, jo viņi ticēja, ka viss ir iespējams tiem, kuri pilnīgi paļaujas uz kungu un kalpo katra cilvēka integrālai attīstībai, teica pāvests. Viņš aicināja neaizmirst, no kurienes nākam, un vienmēr glabāt atmiņā savas rīcības motivāciju.
Dargie brāļi, teica pāvests, jūs strādājat pasaules reģionos, kur valda nabadzība, jauniešu bezdarbs, visu veidu sociālā krīze. Tāpēc aicinu jūs būt par tēviem tiem, pie kuriem esat sūtīti, par tēviem, kuru sejās atspoguļojas, Dieva mīlošais un līdzjūtīgais vaiks. Pasaulē, kas nemitīgi mainās, jūs dāsni nododaties kalpojumam jauniešiem. Esat uzmanīgi pret viņu ilgām un tai pašā laikā vienmēr pievērsušies Kristum, kas ir jūsu dzīves augstākā regula.
Svētais tēvs atzīmēja, ka kristīgo skolu brāļu aicinājums liek tiem iet tur, kur neiet citi, uz perifērijām, pretim cilvēkiem, kuri sastāda atgrūsto dzīves ievainoto un upuru kategoriju. Franciskas novēlēja, lai reliģisko klātbūtne kalpo par cerības avotu daudziem, lai viņu brālīgajā un viesmīlīgajā garā šie ļaudis atpazīst citādu cilvēces seju, nevis tikai to, ko ir izkropļojuši kari, vienaldzība un vājāko atgrūšana. Šiem bērniem, šiem jauniešiem, šiem cilvēkiem arī ir sapņi, bet šodien daudzu iemeslu dēļ tie ir ievainoti sapņi. Lai jums izdodas palīdzēt viņu sapņus sadziedēt, tiem ticēt un tos īstenot, vēlēja pāvests.
Romas bīskaps atzīmēja, ka bērni spēlējas arī karaplosītajās zemēs, arī zembumbām. To var redzēt arī fotografijās, kas pienāk no šīm zemēm. Francisks atzinās, ka viņu ikreiz satriec tikšanās ar ukraiņu bērniem, kuri ir pārvesti uz Itāliju un tagad dzīvo šeit. Šie bērni neprot smaidīt. Lūk, ko dara karš, norādīja pāvests. Tas liek zaudēt smaidu bērnu sejā. Tāpēc viņš aicināja Ploermelas kristīgo skolu brāļus strādāt pie tā, lai bērni atgūst spēju smaidīt.
Uzrunas noslēgumā pāvests atgādināja, ka baznīca ir viena ģimene, un mēs visi savu harizmu un pāicinājumu daudzveidībā sadarbojamies cilvēka pestīšanas labā. Šajā brīnišķīgajā kopības noslēpumā paļaujos uz jūsu bērnišķo uzticību un jūsu piederību Pētera pēcteča kalpojumam, teica Franciskas. Viņš aicināja kristīgo skolu brāļus strādāt ciešā sadarbībā ar diecēzēm, kurās tie veic misiju, kā arī ar Dieva tautu, turēt tālu no savas dzīves jebkādu lepnības, aizvērtības, šķelšanās un tenku garu. Tenkas reliģiskajām kopienām nodara daudz ļauna. Labs ieteikums reliģiskajam un reliģiskajai būtu iekost sev mēlēji kreis, kad rodas vēlēšanās citu aprunāt, teica Franciskas. Citējot apustulisko pamudinājumu evangelija gaudium, viņš atgādināja, ka būt baznīcai nozīmē būt Dieva tautai saskaņā ar lielo tēva mīlestības plānu. Tas prasa būt par Dieva raugu cilvēces vidū.
Ģenerālkapitula noslēgumā brāļi atjaunos sava reliģiskā institūta konsekrāciju Jaunavas Marijas bezvainīgajai sirdī. Pāvests novēlēja, lai viņu pedagoģija vienmēr iedvesmojas no Marijas, kura ar savu jāvārdu ļāva caur sevi īstenoties Dieva pestijošajam plānam uz visu cilvēci. Lai viņa palīdz jums attīstīt tecību, iet ielās, lai kalpotu, kā arī attīstīt pazemību, paļāvību uz Dievu un prieku būt par viņa maiguma un žēlsirdības kalpiem. Lūdzu, nezaudējiet prieku, aicināja pavests. Viņš svētīja ģenerālkapitula locekļus, kā arī visus Ploermelas kristīgo skolu brāļus un jauniešus, kurus tie pavada visā pasaulē. Kā vienmēr, Francisks aicināja palūkties arī par sevi.
Dienu 4. svētdienas 21. aprīļa pusdienlaikā pāvests uzrunājot uz lūkšanu debesu karaliene svētā Pētera laukumā sapulcējušos ticīgos pievērsās labā gana tēlam. Mūsu vērtība nav atkarīga no citu cilvēku spriedumiem, viņš atgādināja. To mums piešķir pavisam kaut kas cits. Mēs esam Dieva bezgalīgās mīlestības vērti.
Šī svētdiena ir veltīta Jēzum labajam ganam. Šodienas evaņģēlijā Jēzus saka, labais gans atdod savu dzīvību par savām avīm. Jēzus uz šo aspektu liek tik lielu uzsvaru, ka atkārtotos trīs reizes. Bet kā gans atdod dzīvību par avīm, jautāja pāvists.
Būt par ganu, īpaši Kristus laikā, nebija tikai vienkāršs amats, bet gan visa dzīve. Tas nebija jautājums par īslaicīgu nodarbošanos, bet gan rūpēm par savām avīm, visas dienas un pat nakts garumā par savas dzīves veltīšanu tām. Jēzus paskaidro, ka viņš nav algādzis, kuram nerūp avis, bet gan tas, kurš tās pazīst. Jēzus pazīst avis. Viņš, kungs, mūsu visu gans, mūsu pazīst, katru no mums, sauc mūsu vārdā, un, kad esam nomaldījušies, viņš meklē līdz mūsu atrot. Turklāt Jēzus ir ne tikai labs gans, kurš rūpējas par ganām pulku, viņš ir labais gans, kurš atdeva savu dzīvību par mums un pēc savas augšām celšanās dāvāja mums savu garu, sacīja pāvests.
Tas ir tas, ko kungs vēlas mums pateikt caur labā gana tēlu. Viņš vēlas pateikt ne tikai to, ka viņš ir ceļvedis, ganāmpulkas sargs un vadītājs, bet galvenokārt to, ka viņš uz katru no mums raugās kā uz savas dzīves mīlestību. Padomāsim par to, ka es esmu Kristum ļoti svarīgs, neaizstājams, ka esmu viņa bezgalīgās mīlestības vērts. Tā nav tukša frāze. Viņš patiesi atdeva savu dzīvību par mani, nomira un augšām cēlās manis dēļ, jo viņš mani mīl un saskata manī skaistumu, ko es bieži neredzu.
Fratelli e sorelle, quante persone oggi si ritengono inadeguate o persino sbagliate? Quante volte si pensa che il nostro
Brāļi un māsas, cik daudziem cilvēkiem šodien šķiet, ka viņi ir nelietderīgi pat ļauni? Cik bieži mēs domājam, ka mūsu vērtība ir atkarīga tikai no mērķiem, kādus nospraužam, no mūsu panākumiem pasaules acīs, no citu cilvēku spriedumiem? Cik bieži mēs sevi noraidām triviālu lietu dēļ? Šodien Jēzus mums saka, ka viņa acīs mēs esam ļoti vērtīgi un vienmēr tādi esam. Tāpēc pirmais, kas jādara, lai mēs atrastu sevi, ir jāmeklē viņa klātbūtne, jāļauj labā gana mīlošajām rokām sevi apkamt un pacelt.
Uzrunas noslēgumā pāvests aicināja visus uzdot sev dažus jautājumus. Vai es katru dienu cenšos stiprināt ticību, kas manai dzīvei piešķir vērtību? Vai es protu atrast laiku lūkšanai, pielūksmei un slavēšanai, lai būtu Kristus klātbūtnē un ļautu sevi noglāstīt? Brāli, māsa, viņš sacīja, labais gans mums saka, ka, ja to darīsi, tad no jaunā klāsi savas dzīves noslēpumu, atceroties, ka viņš atdeva savu dzīvību par tevi, par mani, par mums visiem, un ka viņam mēs visi, katrs no mums, ir svarīgs. Lai vissvētākā Jaunava Marija palīdz mums atrast Jēzu to, kas ir būtisks mūsu dzīvei, vēlēja Svētais Tēvs.
Pirmajā aprīlī uzrunā pēc lūkšanas debesu karaliene pāvests kārtējo reizi aicināja tuvo austrumu konfliktā iesaistītās puses nepakļauties atriebības un kara loģikai, bet meklēt dialoga un diplomātijas ceļus. Svētais Tēvs aicināja lūgties par Ziloņkaula republikā avārijā bojā gājušā itāļu misionāra dvēseli.
Vispirms pāvests atgādināja, ka šajā svētdienā tiek svinēta pasaules lūkšanu diena par aicinājumiem, kurai šogad bija izvēlēts temats aicināti sēt cerību un veicināt mieru. Tā ir lieliska iespēja no jauna atklāt baznīcu ar tās harizmu un aicinājumu daudzveidību, kas paredzētas kalpošanai evaņģēlijam. Šajā sakarā Romas bīskaps sirsnīgi sveica iepriekšējā dienā Svētā Pētera bazilikā ordinētos Romas diecēzes priesterus un aicināja ticīgos lūgties par viņiem. Turpinājumā Francisks pievērsās tuvajiem austrumiem un Ukrainai. Viņš sacīja:
Continuo a seguire con preoccupazione e dolore anche la situazione in Medio Oriente.
Es turpinu ar bažām un arī ar skumjām sekot līdzi situācijai tuvajos austrumos. Atkārtoju savu aicinājumu nepadoties atriebības un kara logikai. Tā vietā, lai gūst virsroku dialogs un diplomātija, ar ko var tik daudz izdarīt. Es katru dienu lūdzos par mieru Palestīnā un Izraēlā un ceru, ka šīs abas tautas drīz vien pārtrauks ciešanas. Un neaizmirsīsim par izmocīto Ukrainu, kas tik ļoti cieš no kara.
Pēc tam pavists atzina, ka ar skumjām saņēma ziņu par tēva Mateo Petinari bojāeju Ziloņkaula Krasta Republikā notikušajā ceļu satiksmes negadījumā. 42 gadus veco priesteri cilvēki pazina kā nenogurstošu misionāru, kurš 13 gadus nesautīgi kalpoja šīs tautas vidū, tādējādi atstādams izcilu liecību. Lūksimies par viņa dvēseli, mudināja pāvists.
Apsveicis visus Romas ticīgos un svētceļniekus no daudzām valstīm, svētais tēvs novēlēja visiem jauku svētdienu un, kā ierasts, aicināja vienmēr lūgties par viņu.
Šobrīd rit jau trešais gads, kopš Ukraiņa varonīgi cīnās par savu brīvību. To savā pedvālis mākslas parkā jau trešo gadu piemin arī tēlnieks Ojārs Feldbergs. Šis saplosītais akmeņu lauks simbolizē Ukrainu, tās zemi, pilsētas, ciemus, sagrautus tīrumus, un uz katrām četrām debesu pusēm ir akmeņi, kuri ir atpletuši mutes un kliedz uz visām debesu pusēm par to, kas viņiem nodarīts un sauc palīgā. Tā pasvītroja mākslinieks. Arī nogāztie karogi simbolizē iebrukuma vietu Ukrainā. Kā pastāstīja tēlnieks, nesen Talsu novada Pedvāles parkā noslēdzās starptautiska mākslinieku izstāde starp kontemplāciju un kustību, kurā piedalījās arī divi mākslinieki no ASV un Vācijas. Tomēr, kā atzīst mākslinieks, vēl ir jāveido instalācija un performance Melnais caurums Ukraina karš aleja, kas turpināsies līdz pat pēdējai kara dienai. Melnais caurums Pedvāles mākslas parkā ved uz Baltu bērzu aleju, kas arvien vairāk iekrāsojas dzelteni zilos toņos. Feldberga aizsākto performanci šobrīd turpina fotogrāfs Kārkluvalks un māksliniece Millersone. Bērs, kurš ar saknēm ir iesakņojies zemē, kalpo kā simbols. Stumbrs ir tagadne, caur kuru dzens sulas uz bērza galotni, bet galotne ar zariem ir nākotne. Apsienot bērzam Ukrainas karoga lentu, cilvēks simbolizē savu klātbūtni un attieksmi šajā šausmīgajā notikumā, bet sasietais mezgls ir sveiciens un simbols ciešai tuvībai ar tautu, kura nepārtraukti cīnās. Sanita Zustere, speciāli Vatikāna radio, Liepājā.
Vatikāna radio raidījums ir izskanējis. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus!